ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ወግዓዊ ምብፃሕ ንኸካይዱ ቅድስቲ መንበር ንዝኣተዉ ናይ ስሪላንካ ርእሰ ብሄር ማኣሂንዳ ራጃፓክሳ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ዝተኻይዲ ክልኣዊ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ዓ ም ኣብ ስሪላንካ ዝፍፅምዎ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ናይ ምቅርራብ ምልክታን ነቶም ምእንቲ ናይ ሓባር ጥቕምን ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣሚቶም ንዘገልግሉ መበራትዒ ክኸውን ዓብይ ትፅቢት ዝተነብሮ ከም ዝኾነ ናይ ሶሻሊስታዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ስሪላንካ ርእሰ ብሄር ራጃፓክሳ ከም ዝገለፁ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ርእሰ ብሄር ራጃፓክሳ ካብ ቅዱስ ኣቦናት ሰናቢቶም ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ከም እተራኽቡ ኣመልኪቱ እቲ ርክብ ልባዊ ኮይኑ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ስሪላንካ ካን ብፍላይ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝረጋገፅ ዘሎ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ምምሕያሻት ዛዕባ ዝገበረ ዘተ ከም እተካይደን እቲ ዝብፃሕ ዘሎ እቦታዊ ምምሕያሽ ነቲ ናይ ስሪላንካ መላእ ህዝቢ ቅኑዑን ሕጋዊ ትፅቢታት ንምዕታር ዘበቅዕ ክኸውን ለበዋ ዝቐረበሉ ርክብ ከም ዝነበረ ገሊፁ